Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posjetit će od 19. do 22. novembra Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Stoltenberg u nedjelju stiže u BiH, gdje će dan kasnije sastati se sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. Zvaničnici Europske unije potvrdili su da dijele zabrinutost predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o negativnom utjecaju Rusije na Zapadni Balkan. Europska komisija predlaže ukidanje viza za građane Kosova sa srpskim pasošima. Američka ambasadorica u Podgorici, Judy Rising Reinke, saopštila da su nezakonitosti dvojice poduzetnika, Branislava Brana Mičunovića i Miodraga Dake Davidovića, omogućile korupciju u Crnoj Gori, zbog čega su se i našli na listi sankcija Sjedinjenih Država. Srbija i Sjeverna Makedonija dogovorile izgradnju brze pruge Niš-Skoplje. Udruženje psihologa i pedagoga traži više stručnjaka u školama u Srbiji. Isporuka pomoći Ujedinjenih nacija Gazi ponovo obustavljena zbog nestašice goriva i prekida komunikacija. UN upozorava da je glad neminovna, a Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Izraelska vojska navodi da bi sedmicama mogla trajati pretraga bolnice Al-Shifa u kojoj su pronašli oružje i opremu Hamasa, što Hamas poriče. Ruska Duma usvojila budžet sa povećanjem dijela za vojsku. Finska zatvara 4 granična prelaza sa Rusijom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlasti u BiH nemaju odgovor kako zaustaviti trend odlaska mladih. A koliki će biti gubici BiH ako se ne zaustavi trend odlaska mladih ljudi, govori rektor Univerziteta u Sarajevu Rifet Škrijelj.
Ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
U oči decembarskih izbora u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori Daniel Bosler, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se očekivati jačanje desnice, kaže.
Uvijek smo imali ovdje kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Decembarski izbori koji su raspisani za Skupštinu Srbije su ipak legitimni, iako su vanredni, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Bosler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On navodi da opozicija pokušava da pokaže da su ovi izbori sistemski, dok vladajuća Srpska napredna stranka pokušava da mijenja taj diskurs oko čega su izbori i igra na kartu Kosova. Ne vidi da je u Srbiji izrazita tendencija jačanja desnice kao u nekim evropskim zemljama. Sa Bosslerom razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta govori to što će ovi parlamentarni izbori u decembru u Srbiji biti četvrti vanredni izbori od 2012. godine? Da li to na neki način obesmišljava izjašnjavanje građana?
Srbija ima ovako neku praksu da stalno ovako ide na vanredne izbore potpuno bez koristi ove, pošto ne postoji ove kao neka kriza ove kao te vlade u smislu da ove kao izgubila ove kao podršku, nego ako nešto bude ove kao razlog da to je kao pošto se ove kao vladajuća stranka ove kao uplašila od protesta koji smo imali, ali nisam siguran da bi to ove smišljavao ove kao izjašnjavanje ove kao građanka i građana, ove kao mislim da su ti izbori ipak legitimni ove kao ako su vanredni.
Da li se tako učestali vanredni izbori mogu smatrati izvorom demokratije ili su možda na neki način pokazatelj da se Srbija udaljala od demokratije?
Ako stalno ove kao raspisaju kao izbori vanredno u trenutku kad odgovara ove kao vlasti, to naravno ove kao otvara mogućnost ove kao za neku stratešku manipulaciju, ali niti bih ja to nazvao kada to nije demokratsko, niti ja tu vidim ove kao neku veliku strategiju ove kao vlasti koja im ove kao može pomoći ili ove kao štetiti ove kao, nego više imam osjećaj ove kao da je to postalo ove kao neka praksa koja je uzaludna.
Kako biste vi opisali trenutni politički sistem u Srbiji? Sa kojom evropskom zemljom biste mogli da uporedite prilike u Srbiji?
Srbija više nije demokratija. Ove kao Srbija se udaljili od demokratije, ove kao danas je neki sistem koji mi zovemo ove kao kompetitivno autoritarni, znači ove kao imamo neke elemente ove autoritarnih država, ali ipak još postoji ove kao izborno takmičenje. I sad svaka zemlja koja je tu negde u taj sivoj zoni između demokratije ove kao i autoritarnih zemalja je jedinstvena, ove kao pošto na jedinstveni ove kao neki svoj način ograničava ove kao slobode građanka, građana, ove kao slobode medija, ali ako me pitate ove kao s kim mogu da usporedim ove kao Srbiju, mislim da Srbija negde se i nalazi ne samo geografski, nego i kao po pitanju demokratije između Turske i Mađarske.
Da li postoji opasnost od jačanja desnice na ovim izborima kao što se to dešavalo u nekim evropskim državama?
Ne, mislim da je to kao neka sad izrazita ove kao tendencija, ove kao Evropi sad ove kao neke zemlje idu u jednom pravcu, druga idu u drugom pravcu, to smo uvek imali. Niti mislim da je kao ta podela ove kao na levicu i desnicu trenutno vrlo ove kao važna u Srbiji. U Srbiji naravno imamo ove kao kroz istoriju ove kao više stranačkih izbora, uvek neku vrlo, vrlo jaku, ove kao nacionalističku, ove kao struju, neki su dobili ove kao radikali, onda kao to prešlo u neke druge stranke, sad imamo opet neku novu formaciju, ove kao koaliciju koja se formira na desnoj strani, ali to, ja tu ne vidim da je to nešto ove kao novo, uvek su bili ove kao jedan vrlo veliki, ove kao broj, glasače u Srbiji ove kao desno nacionalističko ove kao predeljeno i kao što samo se menjuju akteri koji se založe za to.
Znači ne mislite da oni mogu da dobiju neki veći broj glasova nego što je to bilo u dosadašnjem sastavu parlamenta?
Pa mogu naravno da dobiju ogromni ove kao broj glasova, ali ove kako vi gledate što je bilo ranije, ove kao kad su u nekom trenutku radikali bili ove kao najveća stranka u Srbiji, ili ako vi gledate što smo imali ove kao prošlih 10 godina, ove kao da je SNS koji ove, ipak su ove kao to u velikom broju ove kao ljudi koji su prešli ove kao sa malo kao manje provokantnom ove kao stilom, ali koji su i opet prešli ove kao iz radikalne stranke. Uvek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i u srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Bio je ovo Daniel Bohsar, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i vanredni profesor za studije nacionalizma i političke nauke pri Centralnoevropskom univerzitetu u Beču. Isporuka pomoći Ujedinjenih nacija Gazi ponovo je obustavljena zbog nestašica goriva i prekida komunikacija. Ujedinjene nacije su upozorile da se civili suočavaju sa mogućim gladovanjem zbog nedostatka zaliha hrane. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su veoma zabrinuti zbog širenja bolesti u Gazi. Istovremeno, Izrael je saopštio da su pronašli tunelski otvor koji koriste ekstremisti Hamasa u bolnici Al-Shifa u Gazi. Detaljnije, Kristina Gađe.
Svjetski program za hranu UN saopštio je da je skoro svim od 2 miliona stanovnika pojasa Gaze očajnički potrebna pomoć u hrani, upozoravajući da se civili suočavaju s mogućnošću gladovanja. Nijedna pekara Svjetskog programa za hranu UN-a više ne radi u pojasu Gaze zbog nedostatka goriva, a otvorena je samo četvrtina prodavnica hrane, navodi agencija UN. Male količine hrane dostupne u prodavnicama prodaju se po alarmantno visokim cijenama. Nedostatak goriva i struje znači da mnogi ne mogu da kuhaju. Oni sretniji jedu konzerviranu hranu, ali neki preživljavaju od sirovih sastojaka koje mogu da nađu, navodi UN-ova agencija. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi, jer su nedjelje izraelskog bombardovanja dovele do toga da se stanovništvo gura u skloništima uz oskudice hrane i čiste vode. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Richard Pipercorn rekao je da je zabilježeno više od 70.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija i preko 44.000 slučajeva dijareje, što je znatno više od očekivanog. Zdravstveni sistem i pristup čistoj vodi poremetila su bombardiranja Izraela i kopnena ofanziva, a početak kišne sezone i mogućnost poplava također su povećali strahove da će kanalizacijski sistem gusto naseljene enklave biti preopterećen i da će se bolesti širiti. Dok rat ulazi u 7. tjedan, nema znakova popuštanja uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre ili barem na humanitarne pauze. Izraelska vojska saopćila je da je ubila najmanje 5 terorista tijekom operacije u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage navode da su izvele operaciju u izbjegličkom kampu u Dženinu tokom noći s četvrtka na petak. Izraelska vojska navodi da bi tjednima mogla trajati pretraga bolnice Al-Shifa. Bolnica Al-Shifa, prepuna pacijenata i raseljenih koja se bori da nastavi sa radom, postala je fokus globalne brige. Izrael kaže da Hamas skladišti oružje i municiju i drži taoce u mreži tunela ispod bolnica kao što je Shifa, koristeći pacijente i ljude koji se tamo sklanjaju kao živi štit, no Hamas to poriče. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vrijeme dolaska bosansko-hercegovačkih državljana evakuisanih iz pojasa Gaze zavisi od odluka administracije u Sarajevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović.
Preko Katara, dakle, kao što mi rekao, je obezbeđen smještaj u Kairu i preko Katara je obezbeđen prijevoz za Sarajevo. S dogovoru sa Kataranima promijenjena je ruta, neće ići u Dohu, nego će ići direktno, dakle, Katar mi izvedio prijevoz iz Egipta za iz Kaira za Sarajevo preko Istanbula. Dakle, sad se čeka samo da se završe administrativne stvari u Sarajevu, dakle, ministarstvo vanjskih poslova, u službi za strance, na vijeću ministara, dakle, zavisi kojim putem se bude donosila odluka o njihovom ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče, dakle, nas, posao je puno završen. Stvar je završena, sada je stvar do administracije u Sarajevu.
Bio je ambasador BiH u Kataru Semir Halilović. Više informacija potražite na slobodnaevropa.org. Sve je manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla ostati bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro tri poslijeratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom posljednjih 10 godina, jer je riječ o budućim visoko obrazovanim građanima koji nose društveni i ekonomski razvoj zemlje. Priča Ermina Zatege.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. 1/4 smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su 3/4 ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro trećinu ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakulteta. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milion stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, značit će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje. Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladi jer brojne odredbe Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezbijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da radi na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima, iako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres, te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Finska vlada je odlučila da zatvori 4 od 9 graničnih prelaza sa Rusijom kako bi spriječila ulazak ljudi bez odgovarajućih dokumenata. Finska vlada sumnja da je razlog za veći priliv migranata iz pravca Rusije promjena ruske granične politike za što je razlog ulazak Finske u NATO savez, pišu svjetski mediji. Finski i ruski graničari godinama su sarađivali na slučajevima zaustavljanja ljudi bez odgovarajućih viza ili putnih dokumenata pre ulaska u bilo koju od ove dve zemlje. Međutim, Rusija je počela da dopušta putnicima bez dokumenata da prelaze granicu i ulaze na granične zone u kojima mogu da zatraže azil u Finskoj, piše AP. Jasno je da ovi ljudi dobijaju pomoć kako bi došli do granice. Čini se da je ovo veoma svesna odluka, rekao je finski premijer Petteri Orpo. Broj migranata koji se pojavljuju na finskoj granici sa Rusijom i dalje je mali. Sredinom novembra u jednoj sedmici ih je došlo 71. Polovina ljudi koji su došli bile je iz Iraka, a ostali su bili iz zemalja kao što su Sirija, Jemen, Turska i Somalija. Finska sa Rusijom deli granicu dugu 1340 km, što je najduža granica u Evropi. Granični prelazi na jugoistoku zemlje beleže veći broj ilegalnih prelazaka državljana Sirije, Jemena i Iraka, piše BBC. Finske vlasti su saopštile da ljudi koji dolaze na njihovu granicu ilegalno putuju u Rusiju prije nego što krenu ka Finskoj, kako bi tražili azil. Moskva je odbacila ove navode iz Finske, a Dimitri Peskov, portparol Kremlja, rekao je da Moskva duboko žali zbog odluke Finske da se distancira od prethodno dobrih bilateralnih odnosa. Finska je prošle godine donela zakon koji bi dopustio da granični prelazi prestanu da primaju zahteve za azil u slučaju masovne imigracije orkestrirane od strane druge zemlje. Jussi Lane, profesor za studije o granicama na Univerzitetu Istočne Finske, rekao je da je Helsinki preterano reagovao na ruski pokušaj da izvrši pritisak, što je bilo upravo ono što je Moskva želela. Ovo je hibridni uticaj koji je napravila Rusija, a ključni element u tome je izazivanje panike. Ako je to ono na što ciljaju, rekao bih da su to postigli uz vrlo malo truda, rekao je Lane, prenosi Guardian. Finsko veće za izbjeglice saopštilo je da se pravo na traženje utočišta, odnosno azila, treba poštovati, bez obzira na to odakle su oni koji podnose zahteve došli ili kako su došli do granice. Finska već radi na izgradnji dijela ograde na granici, a postoje planovi da se izgradi 200 km ograde sa pojačanim nadzorom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Mensur Šaljaj prvi je odbornik u parlamentu Podgorice iz romske populacije. Lider je Demokratske partije Roma, prve romske stranke osnovane prije 4 godine. Šaljaju je koalicija sa Demokratskom partijom socijalista na lokalnom nivou krajem prošle godine otvorila vrata gradske skupštine. Pripremio Srđan Janković.
Mensur Šaljaj je prvi politički predstavnik Roma u Crnoj Gori. Odbornik je Demokratske partije Roma u skupštini Podgorice. 30-godišnji opozicionar bori se za bolju uključenost romske populacije u društvo. Romska zajednica se bori sa siromaštvom i diskriminacijom. Više od 500 Roma nema regularan pravni status.
S ovoga mjesta mi možemo da promijenimo sliku o našoj zajednici i s ovoga mjesta rušimo sve predrasude i stereotipe prema mojoj zajednici.
Mensur Šaljaj, koji je vaspitač po struci, vjeruje da je obrazovanje ključ za rješavanje problema sa kojima se romska zajednica suočava.
Obrazovanje jeste ključ rješenja svih problema sa kojima se suočavamo. Roditelji treba prije svega da pruže punu podršku svojoj djeci kada je u pitanju obrazovanje, da budu tu podrška kada se ista djeca zaposle i da dozvole svojoj djeci da sami izaberu životnog saputnika. Veliki broj mojih sunarodnika je siromašno. Na neki način su natjerani da se bavi sekundarnim sirovinama i sakupljanjem polovnih stvari za prodaju na buvljaku.
U posljednjih 5 godina nema podataka o broju romskih učenika. Prema ranijim istraživanjima, osnovnu školu pohađalo je 77%, a srednju 7% učenika romske nacionalnosti.
Ako imate od 10 do 15 Roma koji su došli studije, onda nađite posao za njih, animirajte i da se ti ljudi zaposle u struci i samom tom porukom vi dajete za pravo da mlađe generacije se obrazuju, da ih motivišete, da se obrazuju i da jednostavno rušimo sve ove prepreke.
Za ulazak romske zajednice u državni parlament jedna od prepreka je cenzus od 0,7%. Zbog toga je romska partija propustila izbore 2020. i 2023. Oni traže niži cenzus od 0,35% koji važi za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Ako zaista Crna Gora želi Europu, onda se mora baviti manjinama. A manjina koja je najveća diskriminisana i po političkoj participaciji i svim drugim oblastima jesu Romi.
Na popisu 2011. godine bilo je nešto više od 6000 Roma. Mensur Šaljaj očekuje da će ih na ovom popisu biti više, što bi povećalo i političku vidljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Očekivanja od zajednice opština sa srpskom većinom i njene nadležnosti neka su od pitanja na koje je Radio Slobodna Evropa dobio potpuno drugačije odgovore od građana Kosova iz redova albanske i srpske zajednice. Svi sagovornici uglavnom kažu kako su svoj stav o zajednici formirali na osnovu izjava političara sa Kosova ili iz Srbije i izvještavanja medija o tom pitanju. Za kosovske Albance zajednica je simbol podjele, dok je za Srbe ona ključna za opstanak. Detaljnije u priči Sandre Cvetković.
53-godišnji Mustafa iz Prištine veruje da bi zajednica opština sa srpskom većinom dovela do još dublje podele između pripadnika albanske i srpske zajednice na Kosovu. Prema njegovoj oceni, ova zajednica ne bi trebala ni da se formira, jer, kako kaže, Srbi već imaju sva prava na Kosovu. Zašto se ne bi dogovorili da svi žive zajedno kao ljudi, kao komšije, kao sugrađani? Zašto mora da bude nečeg posebnog? Sličan stav iznosi i njegova sugrađanka Valjbona. Ona je zaposlena kao medicinska sestra u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Prištini i smatra da zajednice na Kosovu ne bi bile ravnopravne ukoliko se formira institucija koja će okupljati samo Srbe. Srbi treba da imaju ista prava kao i druge manjinske zajednice. Ne treba da budu privilegovaniji od ostalih, smatra ona. Međutim, Slaviša iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, očekuje da zajednica Srbima na Kosovu donese ekonomski prosperitet, te da se kroz nju sačuvaju institucije Srbije.
Naša djeci bi imao malo prioritet da možda se zaposlo, da možda završava i tako to. Ja imam troje djeci, nije nam i nešto.
U srpskim sredinama na Kosovu paralelno funkcionišu institucije Srbije u kojima je zaposlen veliki broj ljudi. Marija iz Severne Mitrovice na severu Kosova, kako kaže, nema veze sa institucijama Srbije, odnosno ona vodi svoj privatni biznis. Ipak očekuje da prosvetne i zdravstvene institucije vode i organizuju njeni sunarodnici kroz zajednicu opština sa srpskom većinom.
Pričam isključivo zbog svoje dece. Najbitnije bi nam bilo da što se tiče prosvete, prosveta ostane u srpskom sistemu, jer ja želim da mi deca uče na srpskom. Naravno, tu dolazi obzir i zdravstvo, zato što želim da nas leče naši doktori.
Mustafa iz Prištine pak ima drugačiji stav od građana srpske zajednice i kada su u pitanju nadležnosti zajednice. Prema njemu, jedna takva institucija bi doprinosila tenzijama ukoliko bude imala izvršna ovlašćenja i pravi poređenje sa Republikom Srpskom, jednim od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Tamo stalno ima problema, stalno su neke tenzije, kaže ovaj meštanin Prištine. I visoki zvaničnici Kosova su u javnosti iznosili zabrinutost da bi zajednica mogla štetno da utiče na unutrašnje uređenje, te da neće dozvoliti bosnizaciju ili stvaranje Republike Srpske na Kosovu. S druge strane, Bojan iz Severne Mitrovice kaže da formiranje zajednice nema smisla ako ona nema izvršna ovlašćenja. Dodaje i da institucije Srbije na Kosovu ne bi trebale da se ugase ili pređu da rade pod kosovskim sistemom.
Ta zajednica trebala da ima neku izvršnu vlast, sada to treba da postoji kao neka, ne znam ja kako to da definišem, da se bavi samo nekim stvarima koje nisu prvobitno bile predviđene, ali eto, tek da se ispuni neka forma.
21. oktobra ove godine diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije i Evropske unije predstavile su Kosovo i Srbiji statut zajednice opština sa srpskom većinom. Nakon toga su obe strane saopštile da je taj dokument prihvatljiv. Međutim, u javnosti se o njemu ništa ne zna osim onoga što su izneli zvaničnici Evropske unije, a to je da se radi o modernom evropskom modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zajednica Bjelorusa u Crnoj Gori traži da im vlada u Podgorici omogući boravak sa postojećim pasošima, iako im rok važenja ističe ili je već istekao, jer se plaše osvete ako se vrate u domovinu. Do sada su to radili u ambasadi Bjelorusije u Beogradu, koja je nadležna i za Crnu Goru, ali je zvanični Minsk 6. septembra to zabranio. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, građanski aktivista Aleksandar Zeković kaže da su mnogi od njih javno politički deklarisani kao protivnici bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka i zbog toga od vlade Crne Gore očekuju da razumije situaciju sa kojom se suočavaju.
Znači, vlada Crne Gore bi trebala da pokaže, da kažem, jedno razumijevanje prema ovoj situaciji iz razloga što ipak ne možemo reći da je režim u Minsku demokratski i da prosto tamošnje vlasti žele na neki način da sprovode odluke koje su u skladu sa međunarodnim i demokratskim standardima. Njihova posljednji dekret, predsjednički dekret, u stvari znači da se neki način i suspenzuje do danjeg uopšte Bečka konvencija o konzularnim odnosima i poslovima, tako da u tom smislu, zaista u onom praktičnom smislu, da tako kažem, je zaista otežan život svima Bjelorusima koji žive u inostranstvu po bilo kojem razlogu i bilo kojem osnovu. U principu, za gotovo i najmanju stvar će biti prinuđeni, čak i kada žele da daju punomoć uopšte da bi neko završio ime njih neke druge poslove, moraju poći i doći direktno u Bjelorusiju da daju i čak jednu vrstu osnovnog punomoća, a kamo li da pričamo o drugim stvarima. Sa druge strane, recimo, svima onima kojima ističe pasoš ili će brzo isteći, oni su također u obavezi da dođu u Bjelorusiju i produže, odnosno zamijene svoj pasoš. To za mnoge od njih znači jednu realnu opasnost da se suoče sa političkim progonom i naravno sa krivično pravnim progonom, jer intencija donošenja takvog ukaza je upravo jedan dodatni obračun sa neistomišljenicima i svim kritičarima predsjednika Lukašenka. Ono što očekujemo od vlade Crne Gore da razumije tu situaciju, da bi ljudi mogli zaista da se nađu u nekim veoma rizičnim situacijama, da uvaži produženje pasoša i da ne insistira na određenim povjerama, jer recimo uvažila je, već se u praksi primjenjuje, recimo da uvažavaju se okolnosti koje se dešavaju u Ukrajini, pa se i od njihovih državljana u određenim situacijama ne traže jedne vrste i određenih ovjera. Tako da u tom slučaju to je ono što traži bjeloruska zajednica u Crnoj Gori, uz ovu da im se omogući da se nastavi korištenje njihovih pasoša. Zemlja koja je odmah, da kažem, izašla u susret po tom pitanju je Savezna Republika Njemačka, a u procesu su i niz baltičkih zemalja koje otvoreno njihove vlade govore o tome da će na tome insistirati.
Razgovor sa Aleksandrom Zekovićem pronađite i na našem sajtu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.